რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ანგელა მერკელმა მოსკოვში ვიზიტისას დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. მაკედონიაში ბოლო მოეღო შეტაკებებს, რომელთა მსვლელობაში 8 პოლიციელი დაიღუპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ქობულეთში ხანძარმა შეიწირა 3 ბავშვის სიცოცხლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მასთან საუბრის შემდეგ დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. ყირიმის დანაშაულებრივი და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო მძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. მძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგი საფუძვლების დარღვევასო, განაცხადა მერკელმა მოსკოვში პუტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ის გამოვიდა მოწოდებით დიპლომატიური ძალისხმევისგან უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. ის კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდევნო დღეში ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენმა დასავლელმა ლიდერებმა, უარი თქვეს დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინა ში 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. მაკედონიის ქალაქ უმანოვოში ბოლო მოეღო ბრძოლას, რომელიც 9 მაისს დაიწყო უშიშრობის ძალებს და შეარაღებული პირების ჯგუფს შორის. დაიღუპა 8 პოლიციელი და დაიჭრა მათი უზე 17 კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა იბო კოტევსკიმ 10 მაისს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპერაცია დასრულებულია და გაუნებელყოფილია ბალკანეთში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ჯგუფი. კოტევსკის ინფორმაციით პოლიციელებმა იპოვეს 14 პირის გვამები და ვარაუდობენ, რომ ეს პირები იყვნენ შეიარაღებული ჯგუფის წევრები. მათგან ზოგს ეცვა ტანისამოსი ეთნიკური ალბანელების კოსოვოს გათავისუფლების არმიის სიმბოლოებით. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. მაკედონიაში ორთხიანი გლოვა გამოცხადდა. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ვიურლინგენში სროლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით გამორიცხულია ტერორისტული აქტი. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი. მის ვინაობას საჯაროდ არ ამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მოიხსენებს პოლიციელად, სამი შვილის მამად. პოლონეთში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. გამარჩვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო გახდეს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედია ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში, რუსეთის ინტერვენციისა და ყირიმის ანექსიის ფონზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრები ეხმარებიან თალიბანს თავრობის ჯარებთან ბრძოლაში. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მუჰამად ომერ საფი მუთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 18 უცხოელი ექსტრემისტის გვამები იპოვეს რეგიონში, სადაც თალიბმა მეომრებმა 24 აპრილს ამოიწყეს იერიში. დაღუპულ უცხოელ ექსტრემისტებს შორის არიან მებრძოლები ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან, თურქეთიდან და ჩეჩნეთიდან. ქობულეთში 3 ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უვნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობით დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი და თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მიმდინარეობს ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
soon this old
რადიო თავისუფლება FM 107.4. This is a heartbreak hotel. This is a
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you hurt my emotions and you made me cry. What you do to me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Why did you do me that way? I thought that you were someone who would do me right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayını mayın 6-sında Bakıda Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramına həsr edib. Ölkədə kitab nəşri və satışı sayəsində hansı problemlər var? Kitab bayramında Azadlıq Radiosunun mikrofonuna danışan naşirlər hansı çıxış yollarından söz açdılar? Kitaba dönüşdə kimlər və nələr başlıca rol oynamalıdır? Kitab təbliğatının hansı yolları var? Xarici ölkələrdə bu yolların hansı daha populyardır? Azərbaycanda 24 saat işləyən kitab mağazası niyə yoxdur? Bəs formalaşmış, daşlaşmış kitab dükanları nədən yaranmır? Kitablara baxımlı etmək üçün ölkədə kitab qrafikası üzrə mütəxəssislər varmı? Və nəhayət, Azərbaycan oxucusu kitaba nə vaxt tam dönəcək? Yarım saat ərzində Filarmoniya bağında keçiriləcək kitab bayramına baş çəkəcək, kitab naşirləri, satıcılar və bayrama gələn oxucularla söhbət edinləyəcəksiniz.
Gəlin şət ağalarım, Azərbaycan başı dəqdirəm.
Bu 7-ci kitab bayramıdır. Nələr dəyişib bu 7 ildə?
Çox şey dəyişib. Nəşriyyatların sayı artıb 7-ci dəfədir. Artıq iştirak edən nəşriyyatların sayı artıb. Kitabların sayı artıb. Kitabların tematikasına baxıram. Xeyli, mən də trafiyyat tərəfə baxdım. Xeyli dəyişiklik var və müsbət tərəfə var. Sadəcə biraz bizim bu təbliğat məsələləri. Baxıram ki, reklamcad məsələləri biraz zəifdir. Yoxsa, yəni bir kitab bayramıdır. Əslində bu gün havanın yaxşı bir vaxtında, yazın yaxşı vaxtıdır. Cəmaatımıza təqdim edilir kitablar, cəmaat oxusun, baxsın, alsın.
Gələnlərin sayı sizi qane eləyir?
Hələ ki yox. Təzə başlayıb sərgi. Ola bilər ki, günortaya dərslər qurtarmayıb, hələ tələbələr, şagirdlər gələsidirlər. Əsasən bilirsiniz, kitab üçün bir qoca pensionerlər gəlir, təqaüdçülər. Bir tələbələr, bir də ən çox oxuyan da məktəb şagirdləri. Və mən baxıram, həm orta məktəb şagirdləri üçün xeyli yaxşı kitablar var, həm ali məktəblər üçün var, həm də ki bizim təqaüdçülər, pensionerlər üçün maraqlı kitablar var ki, vaxtın keçməyə. Hesab edirəm ki, inşallah günortadan saat 1-dən 2-dən sonra mən bilən artım olacaq. Tədbirlərdə çox yerdə olmuşam, kitab yarmarkalı sərgilərində. Bütün dünyanın hər yerində səhəmişə, təxminən o dövrdən sonra sanki axın 1-də 1-ə 5 artır məsələ.
Bəs kitabların ümumi satışı necə? Sizi qanilirmi?
Satış
yox. Siz uzun illərin kitabçısınız.
Təbii, əlbəttə mən. Bu satış yox təbii ki, satış qanilirmir. Bu da təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda dəyər istehsal poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır. Ona görə hesab edirəm ki, kitabların qiyməti də indi əgər bu məhsullar özümüzdə istehsal olunsaydı, təbii ki, kağızı, karton, yapışqa, digər çap məhsulları, poliqrafik məhsullar bizdə istehsal olunsaydı, əlbəttə ki, biraz ucuz ola bilərdi. Amma biz təklif eləmişik dönə-dönə ki, heç olmasa ən azından kitablara təqvi olunan əlavə dəyər vergisindən, kitablara ki, tətbiq olunur o vergi, ona azad olunsun. Müəyyən bir müddət deyək ki, kitab nəşriyyatlar özünü dirildənə qədər, kitab artıq oxucusunu tapıb tam müstəqil işləyənə qədər, mən hesab edirəm ki, o əlavə dəyər vergisindən azad olunmalıdır ki, o təbii bir dərslər ələbə versin azaddır, biraz ucuz düşür. Deyək ki, bəzi uşaq kitabları azaddırdı. Amma əsas kütləvi kitab üçün bunlar götürülsəydi daha effekti olardı və mən hesab edirəm Azərbaycan kitabı daha yaxşı inkişaf edir. Çox ölkələrdə bu götürülüb. Məsələn, biz həmişə müqayisə edirəm bu ölkələrin. Çoxunda yox. Çoxunda yoxdur, bəli. Bizdədir. Bizdə mən təklif eləmişik inşallah. İndi hər halda ölkənin vəziyyəti düzəldikcə, iqtisadiyyatımız artacaq. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı öz yerini tapa bilər. Sentyabrda bizim Mədəniyyət Turizmi Nazirliyinin böyük bir təşkilatçılığı ilə kitab sərgi, üçüncü kitab beynəlxalq sərgi yarmarkada keçiriləcək. Ora həm xaricdən gələn çox olur, həm MDB ölkələrindən çox gəlir və bütün Azərbaycan nəşriyyatlarının hamısı məhsullarını orada nümayiş elətdirir. Və mən ona indi dəm bir çalışmalıyıq. Yəni bir təkliflə ki, bu kitabların təbliğatı, sərginin təbliğatı, bura gələcək adamların əvvəldən onları dəvət göndərilməsi, verilməsi mi və yaxud adi bir şeydir. SMS telefonla bütün telefonları SMS-lə göndərilir. Onu göndərmək olar. Məsələn, mən keçən dəfə təklif eləmişəm. Şəhərdə deyək ki, mikroavtobuslar gəlsin. Hı. Üstündə bir dənə o səs ucaldanla elan verir. Məktəblərin qabağından keçəndə bir dəfə elan verir. Oradan keçəndə bir dəfə. Şəhərin bütün cəmaət artıq hiss edir ki, bu gün Bakıda bir bayram, bir həftə Bakıda hı, kitab bayramıdır. Amma biz deyək ki, məhdud şəkildə indi həm mətbuatı izləmir, həm mətbuatı oxumur. Deyək ki, orta məktəb uşağı, birinci uşağın başı dərsinə qarışır. O digər adamlar düz gündəlik rusun tapmaq üçün başındır. Ona görə hesab edirəm ki, o cür təbliğat metrolarda deyilməlidir, avtobuslarda deyilməlidir. Hər bir saatdan bir, iki saatdan bir bu təklif olunsa, bütün Bakı şəhərinin inanın ki, 30-40% o sərgiyə gələ bilər. Və mən hesab edirəm ki, bizim o sərgiyə dəvət elədiyimiz adamların sayını görəndən sonra da nəşriyyatlar da ruhlanır ki, əhali artıq kitaba dönüb, kitabı çap eləmək lazımdır ki, oxucunu tap itirməmək üçün daha keyfiyyətli kitab çap eləmək lazımdır. Üçüncü bizim məsələn problemimiz odur ki, Azərbaycan Bakıda kitab mağazaları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən 3, 5, 6 da 9 yoxdur. Məsələn, bu Sovet vaxtında, bu Sovetlərin dövrü idi bu dönəmdə. 105 kitab mağazası təkcə Bakı şəhərində vardı. Özü də hardaydı? Şəhərin ən gözəl yerlərində, mikrorayonların ən yaxşı binaların altında. Yəni bu ənənəyə qayıtmaq lazımdır. Mən neçə dəfə təklif elədim, mətbuatda da dedim ki, gəlin biz yeni tikilən binaların sahiblərinə müraciət edək. O tikdiyi binaların onsuz da burdan 100 qat, 10 qat, 1000 qat artıq pul qazanırlar, qazanc götürürlər. Yəni bu günləri kitaba qoyursan 1 manat, onu çatırsan 1 manat 20 qəpik bir otur. Amma o binalarda 100 manat qoyur kvadratına, amma satırsan 1100 manata, 2000 manata belə. Onlar hesab edirəm ki, əgər hər sahibkar, hər binatkar onun altında bir 20 kvadrat, 15 kvadrat, 50 kvadrat kitab mağazası açsın və belə o binada yaşayan sakinlərə o kitab xidməti eləsək, orada qazanc da götürə bilər bunu. Yəni bu orada gedib araq satır, nə bilim digər məhsul paltar falan satmaqla o daha çox həm millətin maariflənməsinə kömək edər, həm savab qazanar, həm də belə 5-10 man pul qazana bilər. Müxtəlif yolları var kitabın təbliğatının, müxtəlif vasitələr var, üsullar var. Deyirik, indi ümidlə gözləyirik ki, mən bilən indi hər yavaş-yavaş bir şeylər oyanmalıdır. Təsəvvürən bütün Bakı şəhərində mənim yadımdadır. Ən mərkəzi küçələrin, ən gözəl binaların altı böyük kitab mağazalarıdır. Və girirdin adam əlindən tərpənmək olmurdu. İndi aparıb salıblar bir padval orada, bir burada, bir zirzəmdə birə. Artıq ona görə kitabın alınma, kitabın satış problemləri özüm çox ciddi şəkildə göstərir və mən hesab edirəm ki, bu cür getsə, belə kitab mağazaları bu cür artmasa, bu sayda getsə, çox belə bir ümidlə kitabın inkişafını gözləmək problem olacaq.
Yəni deyirsiniz, ümid təbliğatadır.
Əlbəttə, ümid ancaq təbliğatadır, kitab mağazalarının açılmasınadır. Mən təsəvvürlə bilirəm, Türkiyədə 24 saat işləyən kitab mağazası var. Moskvada 24 saat işləyən kitab mağazası var. 24 saat işləyən. Və mən görmüşəm gecə əhali o gedir, boş indi vaxt olan istirahətə çıxan adamlar gəlir, gör bir bən dənə kitab alır apar. O hökmdə o gecə oradan pul qazansın, amma hökmdə o kitab artıq o mağaza daşlaşmış şəkildə, formalaşmış şəkildə əhaliyə xidmət edir. Yəni bu kitabın inkişafı, kitabın təbliğatı üçün mən hesab edirəm bu vasitələrdən istifadə eləmək olar bizdə də. İndi məsələn ümumi bu nəşriyyatların o imkanı yoxdur ki, özüm mağaza açsın, onun arenda pulu böyükdür, çoxdur falan, amma o imkanlı adamlar var, sahibkarlar var, bunlar hamısı bunu eləyə bilərlər. Və hesab edirəm ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu sərgiyə hazırlaşanda bütün bamiləri nəzərə alacaq və təbliğat vasitəsini gücləndirəcək inşallah.
Bəs kitabın dizaynında necə fərqlər varmı bu uzun illərdə?
Bilirsiniz, bəli. Bax indi biz deyək ki, əvvəllər bir yaxşı tendensiya var idi. Kitabları rəssamlar işləyirdi. Hər nəşriyyatın özünün rəssamlar şöbəsi vardı. Məsələn, şöbə müdiri vardı, bir 10 dənə rəssam orada işləyirdi və yaxud da onlar müqavilənin digər rəssamları, məşhur rəssamları cəlb edirdilər. Kitab qrafikası kitabın əsas aparıcı sütunundan, bel sütunundan biridir. Məsələn, kitabın üz qabığına baxan adamı cəlb edirsə, kitabı hökmən alacaq. Bir var məzmunu, bir var artıq ki, tanınmış müəlliflərdir falandır. Bu oxucunu axtarır, gəlir deyir ki, bu kitab var, sizdə falan var, yoxdur bu. Bu aydın məsələdir. Amma eyni zamanda 90% kitabın üzü. Aeroportdan Bakıya girirsən, Bakını gözəl görəndə adam sevinir, cəlb eləyir səni Bakı. Bu kitab da onun kimi. Üzünə baxan kimi kitab səni cəlb eləyirsə, sizi götürəcək. Məsələn, biz bax indi fərqli bir şey yaranıb. İndi kompüter dizaynı da, sotur kompüter. İndi rəssam yoxdur. Əvvəla məsələn bizdə şəkillər də kitablar olurdu, dəsillər hamısı rəssamlar vardı. Abdullah vardı, Maarif Nəşriyyatı.
Tanıyırdım.
Çox gözəl. Məsələn o belə də arı kimi kitab belə. Artıq o formalaşmış uşağın şuurunu dərk eləyə bilir ki, bu uşaq nəyi görə bilər, nə istəyir. Hansı mətnin içində hansı şəkli versək daha çox ona təsir eləyə bilər. Onu ruhlandıra bilər, onun beyninə yol tapa bilər. Və yaxud indi bizim məsələn üz qabıqları, hamısı kompüterdə, hamısı elə bilirsiniz ki, amma yenə baxanda mən bu gün də çox gəzdim, baxdım. Çox fərqli və deyim ki, cəlbedici dizaynlar var. Amma o kütləvi deyil. Məsələn kompüterden o cansız biri var ki ressam eseri, ressam kitabın. Belki ressam eseri okuyurdu. Biz ressamlara eser okudurduk. Oku. Ondan sonra evet, o kitap tabii. Hakkında informasyon olsun, bilgin olsun. Neye necür vereceksen. Şimdi kompüterci, keş bir kompüterci kitap okumak. Diyersen falan kitap oku. Ha, ya geri versin bana bir istikamet versin ki dizayn belirleyin de bir standart şey yaranır. Diyerek mesela dağdan yazan kitap şey, dağ şekli. Sevgiden yazan görsen bir kitap. Yani bu standart şablon şeylerdir. Bilirsiniz bundan uzaklaşmak lazım. Ona göre bize yakışı dizaynen teklif etmişim. Bu değer ki grafika fakülteleri olsun. Hiç olmazsa İncesinat Üniversitesi'nde, Bakı Devlet Üniversitesi kitap grafikası. Bak böyle bir iktisas açılsın, böyle bir fakülte olsun mu, ne bileyim belki de bir bölme yaratsınlar mı? Ve bu kitabın inşafında en büyük rollardan birini onlar oynadı. Yani problemler çoktu. Bilirsin komplek şekilde yanaşan da bunlar hamısını bir yere toplayıp o fikir sahasında bir ortaya koyan da görürsün ki yakışı bir iş alındı. Ve bunu biz de gözlüyoruz, biz de çalışırız, cehd ediyoruz inşallah teki. Azerbaycan kitabı hemşe Sovyet vaktinde yüzde olur. Bizim kitaplarımız yakışı kitaplarımız olur. Şimdi öyle her şeyi tenkit edilebilmeyiz. Hakikaten de ben şeyle kitap işine meşgulüm. Şimdi de görüyorum son yıllarda daha artım var. Şimdi tabii ki ucuz okuca değer pazarı tapmak için cəlb olan neşriyatlar var. İsteyirler ki tez 5 manat pul kazansınlar ucuz ne bileyim təbliğat kitaplarına. Orada bir söğüşle, təhkirle biz Sovet dövründü söğürük beğenmedi. Tabii ki orada bir senzura vardı. Ama bununla beraber orada bir ehlaksız ifade işlenmezdi. Şimdi bakırsan ki mətbuatımızda da, televizyamızda da televizyanın özünde. Bu yakınlarda ben baktım. Şimdi belki bu teması değil ama sadece sırğasan bir cədə çıxıb orada kızla bir metanet deyen bir aparıcı var atıbıdır. Bu suyu içir, tükürdü bunun yüzüne. Bu götü bunu kucakladı, aldı, kucağına apardı, çıkarttı zaldan. Böyle yani bir
şov da.
Şov da. Şov, böyle şov olmaz akı. Şovun da bir şeyi var. Bakın Türk Tele kanallarına. Bunlar şov olsun. İngiliz kanallarına bakın, Rus kanallarına bakın. Bir her yerde bir ölçü bir şey olmalıdır, bir head olmalıdır. Bu tamaşaçı bakın. Şimdi kitapta da. Bazen okuyorsan, Sovyet vakti mesela bizim Kasım Bey Zakir'in satıraları var. Kasım Bey Zakir'in orada satıraları, böyle şeyler yazılı ki onu nökteler koyurdu o sözünü yerine. Evet. Okucu sadece olarak başa düşebilirdi. Şimdi onun uşak başa düşmezdi. Ona göre uşak o sözü bilmezdi. Onun için problem yok. Şimdi böyle adam başa düşürdü ama görmür. Hem beyninden her şeyi geçirebilir. İnsan bütün, daha özür istedim, bütün o erzalarını beyninde fırlayabilir ama bunu dile getirir. Cemaatin içine demek, kitleme okucu için bunu çıkartmak artık hayasızlıktır. Ona göre ben ise bilirim ki bu saat bu kitapta artan tendensiyelerden biri de budur. Var, o meyiller çok var ve bazen o özel neşriyetler var ki teze yaranır, sihir özün celbelesin, garap yar yaradılar özleri için reklam tebliğat. Böyle şeylerden kaçmak lazımdır. Kitap medeniyet getiren her eve bir deyək ki bir menevi hazine sayılacak bir vasitədir. Kitap deyək ki bir MTə üsuludur. Bir eyni zamanda hem kazanç üçündür kitap hem de beynin, insanın beyninin formalaşmasında, insanın ruhunun dincelmesinde. Biz yardım ben indi de mesela gece göz yatağında görüm yatabilirim kitap okuyorum. Ve okuyorum artık o kitap o beyin yani yavaş yavaş. Şimdi gel derman içmekten şöyle bir kitap oku yat da rahat yat. Hem beynini dinceldirsen hem de bir informasyon hem de içinde bir büyük bir şey yaranır. Bir menevi ne bileyim servet yaranır.
Yani şimdi aşılayabilirler mi? İndiki aileler.
Yok indi ben bilen çok az.
Kitaba sevgini.
Çok çok azdı ve hiç hesap bilirim ki deyek ki ailede büyün daha çok görürsen uşaklar tutur annen aparı gidip McDonald's'a gidip. Ben şu an ne belirme diyeyim şimdi. Gidersen bu haftada bir defa gidebilirsin ama bir defa kitap mağazasına gitmelisin. Ve aparım kitap mağazası tabii gördüğünüz mehbeye getiren bu neşete getiren bakırın ay uşak öyle görürüm kitap. Yani o mehbet yaratmak için o ilkin yüce bak o düşeğimlerden eleme lazım. Hesap edelim ki büyün o çok zevkli bizde. Mesela aile kitapkanası yaratmak. Ata ana ve evlatlar için. Ata baba baba ve neveler için kitap böyle yaratmak. İdealar çoktu. İnşallah Allah imkan versin ki hayata geçsin. Hesap edelim ki ümumiyetle ümitle yaşayırız kitapla bağlı. Kitabın 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl, 3 yıl, 5 yıl bundan evvelki vakti. Kitap indi artık inkişaf merhalesinde. Ama o biz arzuladığımız, ben hariçte gördüğüm kimi değil. En az Rusya'da gördüğüm kimi değil. Sankt Petersburg'da gördüğüm, Kiev'de gördüğüm kimi. Ben bu yakınlarda Kiev'de sergili olduğum kitap sergisinde. Ben orada gördüm ki koca arvatlar o arabalarla gelirler. Böyle kitabı özde kasıpçılıkla. O kadar düz değil. Orada kitaplar çok ucuzdu. Çok ucuzdu. Mesul aramızı paligraf yüzlerinde istihsal edirler. Ona göre. Var bu yakınlardan karada olduğum Mart ayının 7'sinde kitap yer markası vardı. Ben onda gördüm ki müellifler gelir orada imza günü çekilir. Özü de böyle çok garibedir ki o kitap mağazasından daha çok kitap orada satılır. Biz tanışmışız bu sergide nöbeti sentyabr sergisinde nazirlik meselesini halledeceğiz inşallah. O da bir tebliğat vasitesidir. O da bir müelliflerin mesuliyetidir ki görün bir rekabettir kimin kitabı daha çok satılır. Özü de bilirsin yaratıcı adamlarda rekabetçisi, kıskançlıkçısı daha güçlü olur. Ve işleyi ki ondan daha ileri geçsin. Ona göre hesap ederim ki bu jüridiyaları hayata geçsek inşallah kitabımızın geleceği yaxşı olabilir. Ve bu kitap hamımızın servetimizdir. Burada bu kitaptan muhaliflik falanlık yok diktarımız. Kitap hamının servetidir. Hamının bal balası o kitapla oxuyur, hamının balası o kitapla yaşayır və ona görə kitabları uşaqlara biz çörək və su kimi sevdirməliyik və onları oxutmalıyıq. Bu borcumuz budur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar.
Sağ olun, sağ olun. Çox sağ
olun. Təsadüfən gəlmisiniz, buradan keçmisiniz, yoxsa məxsusi gəlmisiniz?
Yox, təsadüfən gəlmişik. Yəni, bilmirdim burada kitab bayramı var, amma gəldim, çox sevindim.
Kitab almağı düşünürsünüz mü?
Almışam artıq.
Hansı kitabı?
Bana kimimizi anlat, Ahmet Batman.
Demək, burada Türkçədə kitablar var.
Bəli, bəli, bütün dillərdə kitablar var.
Bəs sən necə? Məxsusi gəlmisən, yoxsa təsadüfən buradan keçir?
Yox, təsadüfən.
Bəs kitab almağı düşünmürsən?
Aldım.
Hansı kitab?
Müşfiqli günlər.
Dilbər Axundzadə.
Dilbər Axundzadə.
Oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah. Necə gedir kitab satışı?
Xeyli yaxşıdır. Allah razı olsun.
Nə qədər kitab alıblar indiyəcən?
Cəmi bir 10-a yaxın var.
Yəni buna şükür eləyirik.
Bəli, şükür elə. Allah həmd olsun.
Bəs öz dükanınızda bundan daha az olur?
Orada da satış olur, amma bu gün endirimli olduğuna görə biraz yəni satış gedir şu anda.
Nə qədər endirim var kitablara?
30%.
30%
etmək. Sağ olun.
Sağ olun. Satış necə gedir?
Hələ ki, normal gedir.
Nə qədər kitab satmışsınız?
Bir nəzərdə tutanda haradasa biz 40-50 yaxın kitab satmışıq. Davam eləsə, biz gözləyirik 2 gün ortadan sonra məktəbdən uşaqlar dağılsın. O zamandan sonra gedişat daha da sürətlənəcək kitabların satışı. Hələ indiyə qədər orta templə gedir, amma indən sonra gözlənir ki, yüksək templə doğru geçsin.
Necə qiymətləndirirsiniz belə bayramları?
Çox yaxşı qiymətləndiririk. Belə bayramlar çox olsa yaxşıdır. Birbaş nəşriyyatlar kitablarını tanıtdırır. Müəlliflərlə bir yerdə kitablarını, alıcılarına, oxucularına tanıtdırır.
Harada keçirilməsini istərdiniz məsələn? Bura sizə əl verirmi? Məkan kimi?
Məkan kimi demək olar bu hissələr ən çox gediş-gəlişi insanların bulvarın içi, Tarqovun içi, Filarmoniya bağının həyatı.
Yəni mərkəz.
Bu hissələr mərkəz sayılır, ən çox yəni gediş-gəliş bu hissələr sayılır. Ona görə fikirləşilir ki, insanlar hardan çox hərəkət edirsə, o hissədə belə sərgilərin təşkil olunması çox gözəl olar.
Sağ olun. Uğurlar sizə. Kitab aldınız?
Hələ yox.
Hələ fikirləşirsiniz? Təsadüfən gəlmisiniz yoxsa?
Yox, yox.
Xəbəriniz vardı?
Bəli, bəli.
Harisin alırsan.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu. Ha, Azadlıq radiosu da əminiyyətlə.
Necədir sizcə 7-ci dəfə keçirilir? Bir fərq var mı? Bir kitabçı kimi nə deyə bilərsiniz?
Mən 1-ci dəfədir iştirak edirəm burada. Belə prinsip olaraq yəni yer ayrıblar. Bu özü yaxşıdır. Yəni ki, heç bir ödəmə olmadan da pulsuz yerlər ayrılıb bizə gəlib iştirak edirik. Amma bilmirəm, ya reklam zəif olur, təşkilatçılıq zəifdir, necəsə gələnlər azdır. Yəni demək olar ki, satış yoxdur. Sadəcə onu metrodan su vaznətlə gedən insanlar gəlib yoldan keçəndə dönsələr.
Təsadüfi adamlar.
Təsadüfi adamlar. Yəni yarmarkanın olduğunu eşidib gələn adamlar bəlkə də yoxdur və çox azdır, həmdən artıq azdır. Kitabla bağlı, kitabxana işçiləridir. Bilmirəm də, yəni ki, bu sferanın işçiləri, kitab satanlar, nəşr edənlər. Yalnız bu adamları görürük. O, alıcılar, oxucular çox azdır.
Özünüzü tanıdın?
Rasim adım.
Soyadınız?
Nəsir adım. Mən də oxucuyum, yəni.
Onda satıcılardan da soruşaq. Siz necə gedir satır?
Normaldır, çox yüksək deyil, amma yəni ki, qənaətləşdirmək olar.
Nə qədər indirimə satırsınız kitabları?
Haradasa 30-40%, bəzən 50%.
Hətta 40%, 50%. Amma hər yerdə yazılıb 20%.
Yox, yəni biraz yerimiz uyğun deyil, tam mərkəzdə deyil deyə. Həm də kitablar haqqında biraz müştərilərin o qədər məlumatı yoxdur tam olaraq. Çalışır maksimum məlumatı ilə. Amma yaxşı olar ki, müştəri özü gələndə artıq kitab seçimini müəyyən eləsin, ona uyğun seçsin. Yəni daha rahat olar.
Ən çox kimin kitabını alırlar? Məsələn, bax burada.
Xarici yazarların tərcümələrini alırlar. Yerli yazarların bir neçəsinin.
Kimin məsələn?
Məsələn, Seymur Bacanın kitabı. Daha sonra müxtəlif detektiv janrında ədəbiyyat, roman, fəlsəfə, belə dəyişir yəni.
Belə yarmarkalar, belə kitab ayramları tez-tez keçirilsə yaxşı olar, yoxsa heç bir köməyi yoxdur kitaba?
Yox, mütləq var yəni, mütləq var. Amma bir o qədər təsir olmasa da, hər halda yəni ki, 6 bazar günlərində salsalar və 2 ayda, 1 ayda bir dəfə keçirilsə, məncə daha yaxşı olur.
Oldu, uğurlar. Sizi təqdim edin.
Şahbaz Xudoğlu, Qanun Nəşrləri.
7-ci dəfə keçirilir kitab bayramı. Hansı fərqlər var? Özəlliyi bu yarmarkanın?
Ümumiyyətlə, bu yeganə yarmarkadır ki, üstün cəhətini deyim ki, bu hər il keçirilir. Bundan başqa hər il keçirilən Azərbaycanda ikinci bir yarmarka yoxdur. Yəni, bu mənada Azərbaycan sənəsində bu çox azdır, kiçikdir, özdə yalnız bir günlüyə. Yəni, adətən yarmarkalar keçirilir bir həftəliyə. Hər yerdə bu belədir, amma bizdə bir günlüyə keçirilir. Ümumiyyətlə, kitabla bağlı olan hər bir şey bayramdır əslində. Çünki hər adam gələndə başqa görkəmdə gəlirlər, başqa əhval-ruhiyyədə gəlirlər, amma kitablardan ayrılıb gedəndə tam başqa əhval-ruhiyyədə olur. Yəni, bu mənada belə tədbirlərin keçirilməsi çox yaxşıdır.
Bəs fərqi varmı, məsələn, birinci bayramdan ikinci bayramın?
Bizim üçün nəşriyyat olaraq fərqi var. Amma ümumiyyətlə aparıcılıqda, təşkilatçılıqda belə bir mükəmməl, belə bir fərq yoxdur. Sadəcə nəşriyyat kimi bizim kitabların həcmi artıbdır sonra. Çeşidlər çoxalıbdır. Mən baxıram ki, məsələn, keçən il gələnlər bu il daha yeni nələr var belə soruşurlar. Bu cür fərq var. Adamlarda da məncə kitabla ünsiyyət fərqi var. Əvvəl daha qorxa-qorxa yaxınlaşırdılarsa, indi sərbəst yaxınlaşa bilirlər. Əvvəl uşaq kitaba toxunanda valideyn deyil, toxunma olmaz. Amma indi görürsən, uşaq əlinə götürür, vərəqləyir, hətta valideyn buna dözümlə və səbirlə yanaşır. Yəni, bu kimi psixoloji fərq var. Amma ümumiyyətlə təşkilatçılıqda elə böyük bir fərq yoxdur. Həmin teatr kollektivi də idarə edir, həmin şəxslər də yenə də açılışda iştirak edirlər, danışırlar. Bəlkə də keçən il dedikləri sözləri təkrarı yenə deyirlər falan. Bax, dəyişikliyi və dəyişməyənlər də bunlardan ibarət.
Bəs nəşriyyatda vəziyyət necədir? Sizin nəşriyyatda nə dəyişib?
Bizim nəşriyyatda bu dəqiqə vergi yoxlaması oturubdur. İndi mən bura gələndə vergi yoxlaması zəng elədi ki, bəs niyə siz gəlməmişsiniz? Gəlin işə. Mən dedim, axı, bu gün dövlət tədbiri var və ona görə biz burada kitab yarmarkasındayız. Və ondan az öncə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlmişdilər. Demək olar ki, biz 3-4 təşkilatın ciddi nəzarəti altında fəaliyyət göstərdik. Belə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Satış necə gedir?
Yaxşıdır, pisdir.
Nə qədər kitab satmışsınız?
Bir az satmışım.
İndirim var?
Var, bəli.
Nə qədər?
20% indirim.
Ən çox hansı kitablar satılır?
Demək olar ki, kitablarımızın əksəriyyəti satılır. Motivasiya haqqında kitablarımız. Tarixi şəxsiyyətlər, Azərbaycan ədəbiyyatı. Satılan kitablarımız çoxdur. Sevilir bütün kitablarımız.
Sağ olun. Ha, məxsusi gəlmişsiniz yoxsa? Təsadüfən buradan
keçir. Təsadüfən bildim.
Kitab aldınız?
Bəli, aldım.
Hansı kitab?
Çingiz Abdullayevin Tiber Bulvarı.
Dedikliklərini xoşlayırsan?
Bəli.
Çox gözəl.
Axşamlar. Mən biləm, bu senaryo belə deyil. Yəni, bu nağılda belə deyil. Başına daşan dərəcəyi nədir? Bəcək düzəməlli oyna, ha, ol gerdi.
Deyim mi?
Axırda düzəməlli oyna. Axırda el olmamalıydı. Bəcək daşan dərəcəyi. Ha?
Azadlıq Radiosu. Lütfən özünüzü təqdim edin.
Nüşabə Ələkbərova, Sabahlı Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin direktoru.
Bu 7-ci dəfə keçirilir.
7-ci dəfə.
Nə dəyişib bu dövrdə?
Əlbəttə, kitabxana sahəsində inkişaf olub sonra, yəni çoxlu kitablar alınıb kitabxanalara və bugünkü sərgidə də, yəni yeni alınan kitablar da nümayiş olunub bayrama gələn qonaqlara. Azərbaycan dilində latin qrafikasında nəşr olunan kitabların sərgisi burada təqdim olunub. Prezident sərəncamı ilə dünya ədəbiyyatı 150 cildlik nəşr olunub və onlar da nümayiş olunub bugün gələn qonaqlara. Həmçinin Mədəniyyət Turizm Dairəsi tərəfindən bu yaxınlarda rus dilində çox sayıda kitablar alınıb. kullanıp Rusya'nın neşirleri olan, Rus dilinde olan kitapları. Çünkü kitapxanalarımızda Rus dilinde olan edebiyata da ihtiyacı var. Ve onlar hamısı kitapxanalara bağlanır. Okucular da gelip kitaplardan istifade edebilirler.
Şöyle bakalım, sizce bu bayramı, bu yarmarkanı daha cazibeli eləmək üçün ne eləmək lazımdır?
Mənə elə gəlir ki,
daha çox oxucu gəlsin.
Yəni ki, burada her şey nəzərə alınır. Burada Bakı şəhərinin deməli kitabxanalarının fondunda olan kitablar müxtəlif mövzulara aid olan kitablar burada nəşr olunub. Və bugünkü kitab bayramı həsr olunub Heydər Əliyevin 92-ci il dönümünə. Yəni müxtəlif mövzulara aid kitablar burada sərgilənib və həmin bu kitablar hamısı Bakı kitabxanalarında mövcuddur hal-hazırda və oxucular burada sərgidə kitabları görəndə maraqlanırlar, bizdən soruşurlar ki, bəs bu kitabları biz necə əldə eləyə bilərik? Biz də onlara deyirik ki, yəni ki, Bakıda çox sayılı kitabxanalar var və gedib o kitabxanalara üzv olub, kitabları götürüb istifadə eləmək olar. Yəni kitabxana sərgilərindən başqa burada nəşriyyatlar da bugünkü bayramda iştirak edirlər. Yəqin ki, baxmışsınız.
Salam, hoş gördük.
Necəsiniz?
Natiq Rəsulzadə.
Amma mənim kitablarım yoxdur burada. Vaxtım.
Niyə? Sizin kitablarınız yoxdur?
Siz arzansınız.
Azadlıq Radiosu.
Var taxtayım mövzunu. Sizin kitablarınız yoxdur.
Niyə yoxdur?
Bu necə sərgidir? Sizin kitablarınız yoxdur.
Yəni siz hansına baxabildiniz sərgilərin? Yəqin onlar
olabilir. Yox, o məşriyyatlar ki var, mağazalarda var. Bak, indi keçirdim Prezident Aparatının kitab evləri Fəvvərlər Meydan. Orada müxtəlif, ona yaxın ad, müxtəlif kitabların var. Burada nesə mənə sevmirlər.
Yanımızda var o kitablar. Mən hətta sizin kitablarınızda oxuyuram. Yəni Pərəstişkarın sizin yaradıcılığınızın xoşuma gəlir kitabları üstündə oxuyuram. Hətta Azərbaycan literaturunun Azərbaycanda nəşr olunan sizin o yeni əsərlərinizlə tanış oluram. Romanları oxuyuram onları da.
Bilirsiniz, mən hər dəfə demişəm müsahibələrimdə, onu vurğulamışam ki, bizə İncəsənət Universitetində dərs deyəndə mən o zaman rektorla da danışdım. Balaca bir bölmə açaq, şöbə açaq. Kitab yayımı ilə məşğul olan mütəxəssislər, yəni necə kino prokatı ilə məşğul olan mütəxəssis bizdə yoxdur. Kitab yayımı ilə məşğul olan yoxdur. O mütəxəssisləri yetişdirmək lazımdır. Bilirsiniz, mən tez-tez Rusiyaya, Moskvaya gedirəm. 20 il əvvəl onlarda da eyni səviyyədə idi. Yəni anarkiya şəklində kitab çıxdı, göndərirdilər bu mağazına, amma ondan sonra onlar başladılar. Yəni bu elmdir.
Bilirsiniz, təşkil elədilər.
Hansı şəhərin hansı rayonunda kimin kitabı gedir, ora göndərirlər, alınsın. O mütəxəssislər bizdə yoxdur və 20 il mən qışqırıram, bağırıram ki, gəlin eləyək, gəlin yetişdirək. İndiyəcə heç nə yoxdur. Ona görə sərgilər, festivallar falan onlar yaxşı şeydir. Amma yenə də burada necə rus demişdi, stikinədir bu. Amma biz bilsək ki, misal üçün falan yazıçının, Azərbaycan yazıçının mərkəzdə yox, tutan Razin qəsəbəsində yaxud 8-ci kilometr ya başqa bir yerdə yaxşı alırlar, ora göndərmək lazımdır. Hansı yazıçının mərkəzdə alınır, burada salmaq. Əlbəttə. Amma bizdə yoxdur elə mütəxəssislər. Deməli, birinci növbədə onları yetişdirmək lazımdır. Çünki yenə də mən inanmıram 9 milyonluq, hətta 9,5 milyon Azərbaycan əhalidir. Ən populyar yazıçıların kitabı 1000 nüsxə ilə çıxır. Bu ola bilməz, heç vaxt ola bilməz. Ən azı 10,000 çıxmalıdır. Onu bilsək, o marketingi siz demiş ki, biz bilsək, öyrənsək, o 10 dəfə artıq çıxar. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Mayın altısında Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmaili və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebas Azerbaijanul Samsakhmanda. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.